Nú annar ágættis hægringur í Öxnadalnum var Jóhannes Sigurðsson bóndi í Engimýri. Nú, ja, sinur hans er ennþá hér á lífi, minnst okkur til einn. Jóhannes orti mjög mikið. Og en hann var nú ekki held ég eins og hraðkvæður eins og Friðbjörn. Og eins mun Jóhannes hafa gert öllu meira því hann orti svo nokkur langa bragi, bæði ferskillu bragi og undir danslögum. En ég kann nú ekki eftir hann.